Ela's dead.
Привіт, Юрко.
Привіт.
Дуже рада тебе бачити і дуже рада, що ми знову з тобою говоримо про ті речі, про які ми вже з тобою говорили, точніше ми їх продовжуємо. Бо ми з тобою вже говорили про сексуальність, а загалом про сексуальність і революції, і влади. І сьогодні, з нагоди того, що в тебе нещодавно вийшов переклад Фройда «Невпокій в культурі», будемо говорити про невпокій в культурі і про її сексуальність, і про сексуальне в ній. Але я хочу, власне, почати з того, що мене от цікаво, чи може культура мати невпокій в самій собі. Оскільки ми говоримо, власне, Фройд говорить про невпокій людей в цій культурі, але чи, можливо, вона вже дійшла до того, що вона має невпокій в самій собі?
Я думаю, що так. Я думаю, що то є провідна ідея і Фройда, і пізніше Лакана, яка полягає в тому, що той невпокій є структурний. І він не є тотожний культурі, але він є невилучний від неї. І він є іманентний. І культура – то є, на думку Фройда, в найзагальнішому сенсі. Все те, що відрізняє нас від інших тварин. Не від тварин загалом, а від інших тварин. Вони також є тварини, але, власне, не тільки. І от це не тільки, це є культура. І він пише тут в цій праці про те, що це є вся сукупність тих заходів, інституцій і устаткувань, які відрізняють нас від інших тварин, які захищають нас, покликані нас захищати від трьох головних джерел загрози. Загрози, яка походить від довкілля, загроза, яка походить від уламності власного тіла, від тієї обставини, що ми, власне, є тварини. Тобто ми є тварі, тобто ми є створені, тобто ми є частиною біосу, яка також улягає хворобам, занепаду, смерті. І третя велика група загроз походить від міжлюдських стосунків. Аби від того всього себе захистити, ми створюємо культуру. І то є, якщо б перейти від регістру фройдівського до регістру лаканівського, то, власне, і є момент входження у символічний лад. Символічний лад, знову-таки, є тим, що нас відчужує. Відчужує від нашої тої тваринної природи, але також і від природи загалом. Але також і від самих себе. Тут починається те, що називається цим розщепленим суб'єктом. І тому, якщо я добре розумію думку Фройда, то цей невпокій є іманентний. Його не можна вилучити. Так само, як не можна вилучити культури уже з життя людського світу. Вона вже раз заіснувала. Вже не можна вдавати, що її не було, або до чогось повертатися, що начебто передувало їй. Як, скажімо, є численні утопії з повернення до первісного. Найвідоміша є утопія Руссо. То, на думку Фройда, це є неможливо загалом. І ми не маємо вибору. Ми ані не можемо вийти із культури, ані ми не можемо вилучити цей невпокій з культури. То ми приречені на культуру, ми приречені на невпокій.
Але чи можливо таке, що намагаючись стримати нашу агресію, наш потяг до деструкції загалом, чи можливо таке, щоб культура в результаті стала якраз такою, що тяжіє теж до деструкції, і чи можливо, власне, щоб загроза в результаті для нас як для, власне, для виду, прийшла з цієї сторони. Тобто, що смерті відбудеться, власне, там, де мало якраз відбуватися стримування, де якраз Ерос мав панувати, чи, можливо, так, щоб Танатос ненароком туди заліз, власне, через нашу природність, через нашу природу і нашу агресивність, так? Тобто, чи можливо, що все от повернеться навпаки?
Цілком можливо собі таке уявити, що відбудеться і в культурі. Мені тяжко собі уявити, що це би могло відбутися в тотальності культури як такої, бо ми не пануємо над тотальністю культури. І ми не пануємо над нею ані в еротичному сенсі, ані в некротичному сенсі, бо цілість культури ніколи не є нам дана. Але я цілком можу собі уявити, що в тих засобах і виявах, які первинно були культурними, може відбутися дві речі. Може відбутися їхня селекція, їхнє обернення проти Ероса, як це парадоксально звучить, проти самої культури тоді, так? Коли культура стає, тобто частини і аспекти культури стають засобом тої ширшої агресії, ненависті до культури загалом. І в тому, в тій селекції може відбутися друга річ, може відбутися те, що ми би могли назвати, то є тяжке слово для перекладу, то називається німецькою у Фройда «Trieb Entmischung». Фройд собі уявляє то так, що Ерос і Танатос є завжди нерозлучно поєднані усьому. Завжди, але не завжди. Не завжди однаково, тому що зазвичай вони є поєднані в такій амальгамі, що навіть тяжко їх нам розрізнити, де є одне, де друге, де починається одне, де закінчується інше. Але іноді оце розмежування стає таким явним, коли ми виразно бачимо, що якийсь аспект культури стає суто деструктивним, суто нищівним. Ну і є кілька таких класичних випадків, так? Скажімо, Аушвіц, скажімо, Голокост, скажімо, кожен акт терору
або ГУЛАГ.
Кожен, так, абсолютно. Кожен акт геноциду, який також послуговується культурними засобами. Наприклад, зброя масового знищення, так? Ми маємо високотехнологічне твориво, так, яке скероване на тотальне знищення. Але я зараз собі думаю, що цілком можливі такі частковіші вияви такого деструктивного призначення аспектів культури проти культури як такої. Тобто, яка тоді би це означало, що вони би були скеровані на те, щоб зазначити оту можливість руйнування і виходу поза культуру.
Або, мені ще шоно подумалося, власне, якщо говорити про сучасне фемінітивне мистецтво, феміністичне, яке часто є дуже агресивним, і воно, його агресія, власне, спрямована проти патріархального, проти чоловічого, проти фалічного, і вона сама в собі часто є дуже агресивною, власне, і вона якраз покликана для того, щоб зруйнувати усталений попередній стан речей. Тобто, і воно ж теж є частиною культури, і, в принципі, воно би могло бути теж прикладом, і тут не говоримо ми зараз, що це якось погано, і засуджуємо їх, так? Але тут, власне, я би сказала, що це якраз хороший приклад.
Так. Мені здається, що тут би варто було розрізняти провокацію від деструкції. І в багатьох випадках ми маємо справу з провокацією. Але в багатьох випадках ми маємо справу, власне, з, я би сказав, то замах. Замах на деструктивність в тому сенсі, В тому самому сенсі, що і, наприклад, спроба від'єднати еротичне від деструктивного і усамостійнити деструктивне. Так? В тому сенсі можна сказати, що, скажімо, фемінне без маскулінного. Так? То є також така спроба вилучити і абсолютизувати і знищити одне другим. Замість того, щоб прийняти той дуалізм, який є недолучний, який зрештою тільки і робить сенс. Бо якщо подивитися на то, навіть семіотично, так, то сенс фемінного є тільки тоді, коли є та дуальна опозиція. Так, і спроба знищити один, тут, mm-hmm. тут дуже доречним буде гра слів зі словом член, так, один mm-hmm. член. Цієї дуальної опозиції, так? Тобто фалос. Він врешті-решт обертається обтинанням гілки, на яку би мало спиратися фемінне, так? Бо фемінне без маскулінного не має жодного сенсу. І це означає, що то є змія, яка кусає себе за хвіст. То означає, що то є фантазм, який скерований на руйнування культури як такої, так, де вже не буде розрізнення, де не буде диференції, де не буде опозиції.
А ну, це такий тоталітаризм, це тотальність.
Так, власне, але то є саме той момент, коли би варто було подумати про те, чи фантазм тотальності не є одним з найчастіших втілень потягу до смерті як такої. Тому що тотальність означає відсутність розрізнення, відсутність різниці. Так? А де нема розрізнення, де нема різниці, там нема культури. Так? А де нема культури, там нема людського як такого. Тоді вже в найкращому разі би йшлося, так, про фантазм такого суто біологічного існування. І то би тоді була деструкція скерована не на біологічне життя, так, а на культурне життя, так, на культурне
існування. На людське життя.
На людське, посутньо людське, так.
До речі, Black Lives Matter, Cancel Culture, типу оці всі, те, що почалося в Америці минулого року, коли почали зносити пам'ятники різним, власне, і політичним діячам, і письменникам, і зрештою, коли почалися разом з тим спроби вилучити деяких нині живих письменників, це теж можна вважати таким теж продовженням і ще однією спробою провокації з однієї сторони, з іншої сторони деструкції. Тобто ми зараз маємо в сучасності вже нараховані три гілки, в яких відбувається деструкція. Mm-hmm. Тобто можемо вважати певною мірою, що невпокій в культурі він досягає зараз якраз оцього такого апогею свого, напевно, що це, напевно, що найвища точка поки що, якщо, mm-hmm. ну, тобто, якщо враховувати відлік від закінчення Другої світової mm-hmm. війни, коли було тотальне знищення mm-hmm. і спроби знищити, що з сторони Третього Райху, що з сторони Радянського Союзу. От, тобто, чи ти так вважаєш, що, можливо, це от, є такою найвищою точкою, чи ще ні?
Я вважаю, трохи не так. Я вважаю те, що невпокій в культурі має так само нескінченну здатність трансформуватися і виявлятися себе, виявлятися все по-новому і по-новому, так само, як і відбувається трансформація культурних експресій, культурних форм. Так? Якщо ми приймемо, що цей невпокій є іманентний, ну, то ясно, що він мусить бути присутній в усіх виявах культури. Але я би хотів повернутися до одного аспекту трошки назад, а потім рушити до іншого аспекту вперед. Бо якщо говорити про, наприклад, переписування культурного ландшафту, так, через демонтування наприклад, певних знаків, то з одного боку, то можна невинно окреслити так, як спробу переписати і виправити, і скоригувати. Не так поновити справедливість, якої на переконання активістів цього руху ніколи не було, так як встановити її вперше. Можна і так подивитися. То можна подивитися і на також як на вияв утопія, яка полягає у можливості будь-коли, будь-як довільно переписати текст культури, переписати історію. І от в цьому утопійному вимірі я бачу також серед іншого і цей аспект тої утопії повернення до первинності і невинності, про який ми говорили на самому початку, який дуже часто присутній при відчутті страждання від культури, так, і ці страждання можна подолати тільки тоді, і це відчуження, так, коли повернуся до стану, власне, перед культурою, якої ніколи не було. Тобто він був, але тоді ми не були людьми.
Ну, тоді ми ще були в Темському раю, напевно, що.
Власне. І от під цим оглядом такої довільної утопічності, навіть не так, не довільної утопічності, а утопії довільної зміни минулого. Тут мені також виявляється такий, доволі агресивний вияв.
Ну так, це одна з ознак тоталітаризму, тому що він намагається завжди зробити минуле інакшим, виправити його на власну користь, переписуючи його певною мірою, або знаходячи в ньому ту лінію, яка є найбільш вигідна для певної ідеології.
Якщо ми про теологію чи ідеологію говоримо, то обіцяний мною, заповіджений мною рух вперед до твого питання про те, що мені видається наразі таким найяскравішим виявом тої деструктивності. І тут не буде для тебе нове, бо ти знаєш мої роздуми на ту тему. Мені здається, що то є так звана кліматична криза. Бо мені здається, що ніколи з такою повнотою, власне, з такою суцільністю не стояло питання так, що ми своєю людською, а отже культурною діяльністю, самим культурним способом перебування в цьому світі, ніколи ще не спричинялися до такої загрози самим просто біологічним підвалинам життя. І от що тепер, от про що тепер йдеться. І мені здається, що то є, якщо говорити вже про такий найглибший, найповніший вияв, то в моїх теперішніх роздумах то, власне, ця кліматична криза і пов'язане з нею, наприклад, за суцільне затруєння, так, занечищення самих підвалин життя, от що для мене є тепер важливо в моїх роздумах.
Тобто, можливо, ми спеціально, певною мірою несвідомо, там почали собі знаходити цей якийсь такий коридор, власне, для тотальної самодеструкції, так? Ти це маєш на увазі?
Я маю на увазі, що ми може доволі недавно зустрілися вперше, так очевидно для нас, з тим феноменом, що ми в нашому культурному побутуванні є істотами, які швидше створюють емісію і забруднення, ніж встигає відновитися середовище. І то є явно наслідок нашого культурного існування. І то, очевидно, пов'язано з обсягами споживання і виробництва, і, відповідно, емісії і занечищення. І обсяги, очевидно, пов'язані також з культурними претензіями. Так? Бо те, що зовсім недавно ми вважали досягненням культури, так? Чим більше можливостей, чим більше у нас є засоби взяти для себе, так? Тим повнішим то є вияв культури. Тепер мені так виглядає, що, можливо, ми є сучасниками великих змін у самій парадигмі культури. Коли, якщо повернутися до цього первинного визначення Фройда, так? І що таке культура? І якщо повернутися до того третього члена, так? Що це є те, що захищає нас від грози, грізності довкілля. То грізність довкілля, власне, тепер і полягає в його ерозії. І отже, ми би мусили тепер бути свідками того і учасниками того, як міняється сама культурна парадигма, саме поняття культури. Так? Тобто, це б означало, що тепер уже в ці останні десятиліття нам би мало бути очевидно, що культурний здобуток полягає, власне, в такому побутуванні, яке би унеможливлювало або протидіяло руйнуванню цих біологічних підстав. Так? Що є чимось іншим від повноти брання від нього, так? Можливості. Які нам дають культурні засоби. То є також цікаво.
Я ще все більше і більше зауважую, я думаю, що багато хто це теж зауважує, як, скажімо так, представники культури, інтелектуали, митці, літератури і так далі, тобто тільки що втворені на вищих ланках, вони все більш невдоволені цим простим людям, і вони ніби відчувають від них загрозу і постійно жаліються на те, що от цим людям нічого не потрібно від нас і так далі. Там держава не хоче виділяти там якісь потрібні їм кошти для того, щоб прожити і творити цю культуру далі. Але якщо за стільки років ми дійшли до того, що люди надзвичайно вже стають незадоволеними в цій культурі, чому культура і її представники не хоче заглянути сама в себе і подивитися, а можливо проблема в нас? Тобто, якщо людям настільки це вже все стає відразливе, то можливо потрібно знайти, де повернули не туди. Що саме призвело? Зайнятися самоаналізом таким глибоким, глибинним і спробувати подумати, а можливо це проблема в нас? Тому що не може бути такого, щоб всі от були настільки погані, а ми одні добрі. Так? Тобто мене оце зараз найбільше власне відштовхує в культурі, це її абсолютно така радикальна і вперта спроба перекласти всю провину на всіх інших, на якихось поганих дядьків, на поганих політиків, на олігархів, на бидло і так далі. Що ти про це думаєш?
Я цілком згідний, але тут знову ж таки нам окреслюється кілька перспектив. Одна перспектива є в тому, що сучасний культурний обрій є надзвичайно фрагментований. І дуже-дуже різні процеси, в тому числі процеси рефлексії, в тому числі саморефлексії, відбуваються в різних сегментах тої неймовірної фрагментованості. Так що, напевно, в деяких сегментах, чи фрагментах, чи відрізках можна було би дошукатися і того, про що ти говориш, так? Тобто тої самокритичної рефлексії. Але її є явно замало, і вона явно не робить погоди. Друге, що мені спадає на думку в цьому зв'язку, що дуже тяжко є думати на ходу і на бігу навіть. І те, про що ти говориш, ці звинувачення і скарги і нарікання, образи, ресентимент великою мірою є наслідком невстигання за стрімкістю явищ, змін, які відбуваються в культурі. Коли щось, що було сталим, на що можна було покладатися, до чого було якийсь спосіб окреслити, то понятійно просто розчиняється на очах, так? І не знати, як собі з тим дати раду. І в таких випадках дуже легко ми рефлекторно вдаємося до нарікань і звинувачень, які є нічим іншим, як виразником просто страхів, іноді жаху.
Або ми в інших, власне, знаходимо те, що нас в собі несвідомо дратує.
І тут ми доходимо до третього, про що також обов'язково мусимо думати про те, що несвідомого, а зокрема одного з його найяскравіших атрибутів, тобто витіснення, теж ніхто не з'ясовував. І є тяжко думати про себе, є тяжко не витісняти. І то є нарешті третій аспект, то є дія витіснення. Тому мені здається, що за всіх змін і за цілого скепсису все-таки було б дуже важливо плекати якось все ж таки той психоаналітичний спосіб думання. Він не є ані порятунком, ані навіть ліком, ані жодним запобіжником, але він є хоч якимось способом, власне, звернутися до того, що стоїть за витісненням.
Такий прожитковий мінімум, я би так сказала, такий, щоб себе тримати в тонусі. Я тут вже, ми раніше тут, як записували розмову з Олексієм Жупанським, то я говорила, це мені те, що я за останні роки бачу, і то, що мені видається доцільним, що, власне, в кожному виді мистецтва і в культурі, в кожній сфері є критики. Є критики кінематографу, є критики і літературні, і театральні, і музичні. Мені здається, що це якраз от критики, як ті люди, які, в принципі, навчені мали би бути на це. А що це якраз би їм би пасувало зараз оцим займатися, тим більше, що є повно самоучок, блогерів, які і так пишуть про те, та, наприклад, про книжки і так далі. Можна їм поки що лишити, наприклад, оцю от просто розповідання про якісь там дрібні випадки, там, чи якісь там новинки і так далі. А власне спробувати на критиків покласти цю таку ношу. Бо, в принципі, я думаю, що це єдині, хто мають цей понятійний апарат загалом, бекграунд, знання і так далі, які можуть це от трошки відсторонено, трошки зсередини поглянути і спробувати кожен в своїй сфері знайти, що не так і так далі. Та, наприклад, мене зараз дуже цікавить власне проблема читання літератури самого в собі, що не так з читанням, як ми призвели до того, що стається так, як зараз, і що в цьому не так. Тобто мені здається, що це би був дуже хороший варіант. Але хто тим буде займатися, знову ж таки, тобто хто з критиків погодиться витрачати свій час, щоб заглиблюватися в це все, бо це ж насправді потребує, знову ж таки, і фінансів, щоб в це заглибитися. І тут я би якраз перейшла трошки так вже детальніше до проблем культури. Коли мені було десь років 22-23, я дуже от мріяла про те, щоб читання стало сексуальним. Зрештою, я виросла і відмовилася від цієї ідеї, тому що, як на мене, це така, власне, нерозуміння того, що є читання, що є сексуальність. І я зараз все одно зауважую, де-не-де серед жінок, власне, молодих, до 30 років, оце от бажання зробити читання сексуальним. Хоча це така трошки дивна річ, тому що читання часто є сублімацією. З іншої сторони, це інтелектуальний процес. Інтелектуальний процес не може бути сексуальним, тому що в тебе зовсім інакші процеси в мозку, зовсім інакші гормони задіяні, воно не може просто бути тим самим, що ти про це думаєш. Чи читання може бути сексуальним і чи потрібно, щоб воно таким було?
Я думаю, що тут є, що засновано великою мірою на плутанині понять. На плутанині понять еротичного і сексуального. І мені здається, що ототожнення тут є, було би дуже згубне, але воно відбувається. І то ототожнення можна, наприклад, простежити в англійському прислівнику або прикметнику «сексі», який по суті означає еротичний, але збудований на корені «сексус», так? Тобто, і то вже нам показує, якою великою мірою ми сплащуємо виміри еросу, якою великою мірою ми стали, що так скажу, не музикальними до еротичного, натомість дуже вичулені до сексуального. І для мене читання, як і кожна культурна діяльність, є високоеротичним. Але друге змішання понять, яке, мені здається, відбувається, і то є та частина, друга частина того процесу, про який, можливо, ми говоримо тепер, є ото таке усвідомлення того, що sex sells, так? І коли ми маємо отой розпач культурний, про який ми говоримо, так, коли ми перебуваємо великою мірою в страху або в жасі того, що ми є всередині змін, які багатократно перевершують не тільки наші спроможності якось їм протидіяти, але і взагалі їх зрозуміти. І коли ми бачимо, як традиційні і любі нам високоеротичні культурні форми, такі як, зокрема, читання, стрімко трансформуються, одною частиною тої трансформації є і заникання, так? То у нас тоді, мені здається, спалахує той рефлекс, так, рятувати то, який, по суті, є рефлексом відчаю. І ми тоді вдаємося до найрадикальніших доступних нам заходів. І тоді ми згадуємо, що ага, sex sells. Так що, якщо ми не можемо сповільнити чи змінити тих змін, то можу обернути їх на таку радикальну привабливість і оголосимо тоді читання сексуальне. Бо ж мусить ще щось залишатися притягальне в цьому світі. Так? Якщо ми не пам'ятаємо про ерос, якщо ми стали не музикальними до еросу, але нібито продовжуємо бути сприйнятливими до сексусу, так? То оголосимо читання сексуальним, щоб впоратися з тим жахом відчаю і якось навернути до нього. Я може би, то так бачу.
Найсмішніше в цьому те, якраз, що вже досить давно використовується сексуальність, власне, еротична в способі подачі книжок і читання. Я бачила не одну сотню фотографій, де оголені жінки з книжками, і оце от чоловіки вже давно на це мастурбують. Але річ в тому, що чи воно призводить до того, що люди читають? Ні. Це призводить до того, що просто ми маємо новий вид порно. І я не раз чула такий комплімент від чоловіків: то так красиво, то так сексуально, коли жінка читає. Я кажу: а ти читаєш? Ні. Але класно, що це жінка робить. Я кажу: ну так який сенс? Чому? Ну, тобто, в чому твоя причина, чому ти сам не читаєш, якщо ти вважаєш це сексуальним? Тобто ми тут бачимо, що окей, воно буде красиво як картинка, Люди будуть так фотографуватися, можливо. Можливо, будуть знімати таке порно на фоні, я не знаю, якихось там книжкових шаф і так далі. Чи воно призведе до читання, я не впевнена. Тому що ми вже маємо достатньо прикладів. І, ну, тобто, я колись робила повно цих от фотографій, коли ці красиві ноги і книжка. Ну і що це? Я не бачила, що після того хтось пішов, особливо з чоловіків, і купив книжку. В результаті просто інші дівчатка теж так починають фотографуватися. І, ну, в принципі, ну, толку з того немає. Я, ну, те, що я бачу, те, що я по собі відчула, коли тривалий час от реально фотографувала, там, наприклад, ноги з книжками і так далі. Ну, в результаті тебе всі бачать потім як красиві ноги з книжками. Все. Причому, що про інтелект їм часто не йдеться. Ну, просто начитана, але це не означає, що розумна. Тобто тут ми маємо таку певну поразку, знову ж таки, як на мій погляд.
В кожному разі, в сенсі прагматики ми маємо поразку, але в сенсі усвідомлення ми маємо щораз більшу ясність, бо мені здається, що таке зближення, або, скажімо так, сексуалізація акту читання, тим паче приводить нас до усвідомлення трагічної несумісності. І ми бачимо, що не тільки читання неможливо врятувати сексом, але і секс неможливо врятувати читанням. І ми бачимо від того ще більший розпач. Ми бачимо, що навіть ті заходи і засоби, які ми вважали невідмовними, перед обличчям певних змін просто не діють, вони втрачають свою дію. І це поглиблює ще наш розкол.
Заглиблюючись далі в саму сексуальність, що ти думаєш, як ти можеш пояснити те, що зараз серед молоді почалась така певна мода на daddy issues, на таке от прагнення мати батька, причому, що це часто довільняється насправді своїми ровесниками, яких називають татусем. І це от я помічаю не тільки в порнокультурі, порнокультура теж насправді вже теж та є та культура. Разом з тим, це навіть в музиці сучасній, популярній, я бачила вже за останній рік не одне композицію і відеокліп, який, власне, до цього апелює певною мірою. І там, наприклад, я чула одну пісню, де дівчинка ніби пояснює, чому вона прагне мати цього тата в образі свого партнера, тому що там хлопці її віку не знають, як з нею поводитися і так далі. От. І воно і в одязі часто проступає, і, ну, тобто, я бачила вже і білизну в таку, там, де пише «Daddy», і так далі. Що ти про це думаєш? Звідки воно взялося? Чи це, знову ж таки, бажання до тоталітарності і підкорення?
Ні, я думаю, що є складніше, але в тій своїй складності простіше, по суті. Простіше в тому сенсі, що не так драматично, а складніше в тому сенсі, що то є, мені здається, що є складений феномен. Він має багато різних складників. Один з тих складників то є, можливо, те, що завжди однією з форм цього невдоволення в культурі є пошук так званої новизни. Так, і все, що буде відрізнятися хоч трішечки в відтінку переживання від вчорашнього, буде бажаним, подає надію на звільнення, бодай на коротко. І в тому сенсі мені здається, що то є такий, можливо, трансгресивний засіб. Але не будемо скидати з рахунку і регресивного, бо регресія є зворотним боком трансгресії. Так? І очевидно, що тут багато є регресивності, і, зокрема, і, можливо, регресивності також інцестуозної. Так? Інцестуозність дає нам відразу неймовірну додану вартість, бо вона нас пересуває відразу в середовище авангарду, середовище епатажу, середовище, де трансгресію можна дуже природно і невимушено поєднати з регресією, де є те, що ми можемо назвати естетичним ефектом. І нарешті, бо я також думаю на бігу, так? Бо я ніколи не зустрічався з тими виявами культури, про які ти говориш. Зокрема, і тому, що я не дуже ретельно стежу за...
За порносайтами.
Ні, взагалі за сучасною культурою, може. Але для мене би ще був один такий тут важливий механізм, таке поняття класичне з Фройда, придатне, як амбівалентність. Бо стосунки з батьком, як нам розповідає Фройд, є неймовірно амбівалентні. І ця амбівалентність дає змогу не тільки для неймовірної багатої паліти чуттєвих переживань, де ніжність поєднується з ресентиментом, бажання бути звабленою поєднується з обуренням проти можливості бути звабленою. Бажання, щоб мене пробували звабити, поєднується з нестримним очікуванням, що ви тільки спробуйте, і тоді я вам покажу, що буде. Так, де ніжність поєднується з агресивністю, і де та амбівалентність завжди також залишає за мною можливість обернення ситуації навпаки. І, о диво, ми повертаємося до старого патріархального ладу, де знову репресор є винен, так? Так, я загравала з тобою, я загравала з цими можливостями, але я визначаю, де є межа між моїм заграванням і твоїм зловживанням. Коли я вирішу, що моє загравання закінчилося, а твоє зловживання почалося, ти міг того не зауважити, але я то зауважу.
Ага.
Тоді ми будемо мати винного, і тоді речі знову стануть на свої місця.
І зараз заліземо ще глибше, бо окрім цього, якщо дивитися суто на порно, там окремо зараз також популярне, власне, інцест, статеві відносини між братом і сестрою, mm-hmm. які нібито подаються через тих, що є напівкровними, там, чи щось таке. Mm-hmm. Власне, але інцест в всіх проявах став чомусь теж популярним.
Mm-hmm.
Тобто воно йде навіть не тільки в плані батьківства якогось,
mm-hmm.
але загалом, і це то така от тема, то тем і табу, ми повертаємося ще mm-hmm. далі до Фройда, до його перед невпокоєм в культурі. Uh-huh. І це таке ніби враження теж, знову ж таки, що тут культура намагається зняти деякі табу, які в неї uh-huh. були. Або намагається принаймні собі уявити про те, uh-huh. те, що можливо ще існує такий світ, в який ми можемо втекти назад.
І все те, що ти сказала, і ще більше. Бо як ми згадаємо собі один з ключових текстів високого модернізму європейського, «Чоловік без властивостей» Музіля, так? Там про то саме йдеться, так? Йдеться про цю неймовірну полівалентність фантазму братерсько-сестринського інцесту, де Ульріх і Агата задумали створити альтернативну утопію, так? І жити в цьому інцестуозному братерсько-сестринському стосунку, як у альтернативі до невпокою в культурі, що, очевидно, ввергає ще більший, незмірно більший невпокій. Тобто мені так видається, що то, по-перше, веде нас до тої такої, можливо, латентної, але через то не менше центральної лінії модерності як такої. Цей сестринсько-братерський інцест. Ну, а разом з тим, то є один з найархаїчніших фантазмів, так? Взагалі, можливо, фантазмів культури як такої. Коли з одного яйця, наприклад, вилуплюється брат і сестра. І
спроба повернути собі цю первинну цілісність, яка була до народження.
В тому числі. Але знову ж таки, то є то місце, щоб повернутися на кілька кроків назад, де знову ж таки прекрасно зустрічаються і вживаються трансгресія і регресія. І цей фантазм братерсько-сестринського інцесту прекрасно обслуговує одночасно і наші трансгресивні, і наші регресивні потреби.
Тепер я би хотіла трошки перейти до питання сучасного мистецтва. Воно вже якийсь час, хоча навіть не мистецтво, воно разом з тим є і в масовій культурі, в поп-культурі, в фотографії. Знову ж таки, музичний, ці відеокліпи і так далі. Це, власне, зображення жіночих статевих органів, яке от триває, відколи феміністки почали так от більше собі здобувати можливостей до самовираження. Це 90-ті, особливо в Америці, і воно ще досі триває, оця от генітальність. І з однієї сторони це нібито можна було б легко пояснити тим, що це помста і фалічному, тому скільки часу фалічне
домінувало,
як воно зурбувало свою владу, але насправді жіночі статеві органи певною мірою зображалися впродовж всього існування культури. Завжди можна було знайти ці якісь такі алегоричні, метафоричні зображення статевого жіночого бажання повернутися туди. Та? А чому зараз воно настільки досі виражене і чому ми на ньому застрягаємо і про що це говорить?
Тут також, я думаю, можна було б багато про що думати і ще більше про що говорити. Але, може, я би хотів зосередитися замість того на тому, що мені видається тим аспектом відчаю. Мені здається, що теперішня культурна ситуація нуртує нас таким щораз ближчим відчуттям, що заникає щось таке, що було основою людських стосунків, а саме генітальне бажання, як таке. І ясна річ, що таку агресивну, плакативну, експресивну маніфестацію жіночих геніталій в візуальності, так? Можна і треба, напевно, розуміти так, як таку викличну противагу до фалічності попередньої, але я там також відчуваю от таке відчайдушне бажання врятувати, генітальне бажання як таке, і страх, що ми можемо з ним
розпрощатися.
Розпрощатися, так.
З іншої сторони, це може бути також власне, вихід через мистецтво, через те, що жінки, наприклад, менш так привабливо вдягаються. Тобто вони менше акцентують на своїх статевих ознаках, вони менш обрамлюють за допомогою одягу свою фігуру, вони не так показують бюст, не носять таких вирізів, декольте. І, в принципі, зараз жінки набагато так простіше вдягаються. Можливо, це от спосіб все одно. Оце от таке от приналежність до певної статі там хоча б виявити якось.
Можливо і так. Можливо, одним зі способів відчитання того би було таке, що вульва завжди традиційно вважалися збудливою, але були сумніви щодо її краси. Як про це пише Фройд, так? Про те, що дивна річ, але геніталії людські, так, вони є збудливі, але не те, що ми розуміємо під гарними. Так? І великою мірою останні роки позначені таким рухом за відмову від сорому, за, я би сказав, унеможливлення, знищення підстав для осоромлення чогось. Так?
Повернутися в стан Адама і Єви, до того, як вони спізнали, вкусили яблуко.
І дуже, дуже важливими рухами є рух проти боді-шеймінг, так? Рух за те, що кожне тіло є прекрасне, яке б воно не було, так не треба докладати зусиль, не треба його декорувати, не треба його вправляти, а ми мусимо навчитися розпізнавати в ньому красу. І можливо, це також є частина руху за те, щоб спробувати позбутися того сорому геніталії.
Знову таки утопічний стан, в якому ми нібито почали свою людську історію, якщо говорити про християнство, так? Коли не було сорому, а коли можна було, неважливо, чи ви створені з одного і того самого матеріалу, ви все одно нічого не відчуваєте, і вам добре, і ви в цьому щасливі, у вас немає більше ніяких проблем. Ага, так, може, це можна інтерпретувати як, власне, бажання повернутися в Едемський сад. Круто, класно придумано. І тут в мене теж також є таке питання стосовно краси. Фройд говорить про те, що краса в культурі, в мистецтві, вона нам допомагає. Допомагає вижити, та? Допомагає якось зменшити це відчування нещастя. Сучасне мистецтво, все менше йому йдеться про цю таку звичайну красу. Воно часто хоче говорити про складні теми, про проблеми. Про те, що в нас не так в нашому світі. Воно не намагається зобразити таке елементарно красиве, що нам з першого погляду дає таке от відчуття цього щастя від того, що ми споглядаємо красиво, а все менше йдеться про естетичність. Чому? І чи не призведе це до того, що, власне, ми не будемо мати як отримувати більше цього задоволення і будемо все більше агресивними?
Мені здається, що є два процеси, які відбуваються одночасно і великою мірою паралельно. З одного боку, то є відволікання від естетизації зі страху втечі перед відповідальністю. Так? Наприклад, як можна естетизувати світ, який гине, який треба рятувати. Так? Якщо ми будемо його естетизувати, ми впадемо в естетичне зачарування і будемо милуватися замість того, щоб непокоїтися і турбуватися.
Але разом з тим в культурі, особливо в кінематографі, є безліч зараз прикладів естетизації зла.
От власне. А друга частина того, тобто другий паралельний процес, як мені видається, то є спроба навпаки драстично і радикально привчити себе і інших до розширення горизонтів естетичного сприйняття. І тут би ми мали знову повернутися до Вульви, так? Коли важливо є, щоб вона була не тільки збудливою, так? Але і красивою. Можливо, то також є якась така потреба. Потреба розширити поняття прекрасна. Знову ж таки.
Бо в світі занадто мало його.
О, ні. Мені здається, що ні. В світі, можливо, занадто багато класичного уявлення про прекрасне, так? Але то не означає, що я мушу перестати вважати бузок далі прекрасним, так? Я можу його вважати далі прекрасним, Але мені, наприклад, треба навчитися вважати прекрасним також зісохлу гілку бозу, так, зі зів'ялими квітами, такий шкелет тої гілки і зів'ялий цвіт. Тут же знову ж таки можна себе запитати, чи та спроба розширення поняття прекрасного не веде знову ж таки до того, що в'ється червоною ниткою сьогодні через нашу розмову, тобто до заникання розрізнення і до тоталізації, так? Які, як ми вже ствердили, є засобом танатосу, так? Тому що де все однакове, там нема нічого. Все однакове є в смерті.
І тут, напевно, що так само, бо я тебе хотіла і питатися про фудпорн, коли намагаються перетворити споживання їжі і їжу, зробити теж еротичною, такою теж. Ну, що в ній має бути секс.
Ну, для аноректичної культури важливо є створити сексуалізовану спокусу, щоб змусити аноректика захотіти то з'їсти, наприклад.
Але хіба наша культура є такою? Людина хіба? Ну, зараз вже ми трошки відійшли, навпаки все зараз. Але, можливо, це і призводить до ожиріння, бо зараз набагато людей більше страждає на надмірну вагу.
Але, знову ж таки, з одного боку є це нерозбірливе життя, яке справді порнографічне, а з другого боку є наростання почуття провини за... За споживання, за вбивство тварин, які є нашою їжею, за знищення атмосфери внаслідок сільськогосподарської діяльності, за викорчовування і випалювання лісів, так? Задля харчової промисловості. І наслідком цього є бажання стримувати себе від їжі і їсти якомога менше, тому що їжа, їдження породжує провину.
Цікаво, я з цієї сторони так про це не думала.
І можливо,
ну і ми заїдаємо стрес часто.
Так, то очевидно, так. Але можливо сексуалізований продукт харчування також є способом відволікти нас від трагізму історії виникнення цього продукту.
Тобто, якщо так підсумовувати, то ми, як би не старалися, ми в кожному, в кожній сфері, в кожному куточку сучасної культури бачимо великий не то що смуток, але оцю от таку тотальність, нещастя, невпокій.
Так. І хоч круть, хоч верть, але неможливо відкрутитися від цього почуття провини, яке породжене культурою. Ну і врешті мусимо повернутися до дуже давніх чеснот, бо одною з найстарших інтуїцій чи прозрінь ранньої християнської церкви було усвідомлення щодо гріха відчаю і зневіри.
Точно, я про нього забула.
І мені здається, що оці церкви дуже ясно розгледіли, що відчай, який начебто є виразом скорботи за занепадом життя, за загроженістю життя, в такий дивний спосіб стає засобом танату. І тому мені здається, що є речі, які також дуже добре розуміє Грета Тунберг. Наприклад, такі, що махання рукою і зневіра, що там все. І так вже все ми програли, так? Все програно. Нема чого навіть намагатися рятувати. клімат, бо і так вже все програно. Так? Може просто дожиємо сяко-тако в тому, що ми накоїли.
І потім полетимо на Марс.
Наприклад, або так, або ні, в кожному разі не всі. І в кожному разі невідомо, що буде там, на Марсі. Але Грета Тунберг так само ясно бачить, як і оці церкви. І розуміє, що відчай, який легко може охопити кожного, хто б міг так начебто до кінця промислити ось цей трагізм існування в культурі, він і є, а врешті-решт виявом такого відплетеного від еросу чистого танатосу.
Супер, я думаю, що на цьому можна поки що завершувати розмову. Бо я хотіла тобі поставити сьогодні ще одне запитання, але я подумала і хотіла би тобі запропонувати якось приватне на диктофон, або, можливо, ти ще коли захочеш прийти на відеоінтерв'ю, власне, про спілкування, про культуру інтерв'ю, тому що, власне, люди зараз, сучасна культура дуже має оцю таку от просто навіть надмірну надмірне бажання слухати чужі розмови, розмовляти і так далі, але з цього щось мало що виходить. Я про це дуже багато міркую останні 2 роки. І якщо би ти захотів, якось би можна було ще поговорити, власне, про дуже, і це таке би вже було дуже психоаналітично, насправді.
Дуже радо, так, то, так. Бо там діються недобрі речі. Наша ненависть одне до одного і бажання знищити є несамовиті. І вони врешті-решт призведуть до того.
Наразі тоді дякую тобі за розмову. Дуже тебе вітаю з цим невпокоєм в культурі, бо це, по-перше, шикарний переклад, по-друге, дуже потрібний. І я дуже рада, що нарешті Фройд є і Зигмундом, і Фройдом. І нарешті він ще й все більше стає українською мовою. І надіюся, що ти ще його будеш перекладати.
Дуже-дуже дякую. Дякую за твою цікавість і за добрі питання.